Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας «Δικαιώματα και υποχρεώσεις» και θα δούμε ένα κομμάτι από την επιστολή προς Ρωμαίους. Μέχρι τώρα βλέπαμε από την πρώτη Πέτρου, έτσι. Τώρα θα δούμε από την επιστολή προς Ρωμαίους από το 8ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 5. Αυτή τη φορά το ζευγάρι που θα δούμε, ζευγάρι δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είναι ότι από τη μία μεριά ο Θεός μας έκανε παιδιά Του, το δικαίωμα της υιοθεσίας, έτσι. Μας έκανε παιδιά Του και άνοιξε έναν δρόμο να μπορούμε να Τον πλησιάσουμε και να Του μιλήσουμε καρδιά με καρδιά, έτσι, με θάρρος. Όπως μιλάμε στον πατέρα μας και μάλιστα στον καλό πατέρα μας, έτσι, γιατί λες στους ανθρώπους ο Θεός είναι πατέρας και αν έχουν κακή εικόνα για τον πατέρα, αρχίζουν να έχουν αρνητική εικόνα για τον Θεό, έτσι. Από τη μία μεριά ο Θεός μας ονομάζει παιδιά Του και μας καλεί να έχουμε μια ζωντανή κοινωνία μαζί Του, και από την άλλη μας λέει ότι έβαλε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να ζήσουμε ακολουθώντας την πορεία του Πνεύματος. Και η πορεία του Πνεύματος είναι να απαρνηθούμε τον εγωκεντρισμό μας. Δηλαδή, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε με μία αμαρτωλή φύση, η οποία τι λέει? Κοίταξε εσύ τον εαυτό σου, τι μπορείς να αποκτήσεις, τι μπορεί να έχεις. Οι άλλοι ας κόψουν το λαιμό τους. Εσύ να είσαι καλά, εσύ να περνάς καλά, εσύ να βολεύεσαι. Ακολούθα την καρδιά σου, follow your heart και τα σχετικά. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα. Με αυτό γεννηθήκαμε, με αυτό μεγαλώνουμε και αυτό είναι που η Αγία Γραφή ονομάζει σάρκα. Τι είναι η σάρκα? Δεν είναι το κρέας. Βεβαίως η λέξη σάρκ στα αρχαιολικά σημαίνει κρέας και κρέας. Αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη όταν μιλάει για σάρκα, μιλάει για τις επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου μακριά από τον Θεό, του ανθρώπου, του φυσικού ανθρώπου έτσι όπως γεννιέται και μεγαλώνει. Και η σάρκα είναι στην πραγματικότητα το εγώ μας και ο εγωκεντρισμός μας. Όλα να γυρνούν γύρω από μας, όλα να βολεύουν εμάς, όλα να είναι όπως τα θέλουμε εμείς. Εγώ, εγώ, εγώ. Άντε και η παρέα μου. Εντάξει. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έρχεται το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας για να μας πει, παιδιά, από εδώ και πέρα δεν είναι τι θες εσύ, αλλά τι θέλει ο Θεός. Είσαι να ζήσεις από εδώ και πέρα όχι με το τι λες εσύ και το τι θες εσύ, αλλά το τι θέλει ο Θεός. Έτσι. Αυτό εμείς το λέμε με μια χριστιανική ορολογία, να δεχθείς τον Χριστό Σωτήρα και Κύριό σου. Εντάξει. Στην πραγματικότητα όμως, με απλά λόγια, διότι όταν λέμε στους ανθρώπους να δεχθείς τον Χριστό Σωτήρα και Κύριό σου, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν τι λέμε, είναι: κοίταξε, μεγάλωσα και ζω, μεγάλωσες και ζεις με το να κάνεις ό,τι βολεύει εσένα και ό,τι αρέσει εσένα. Ο Θεός όμως μας έφτιαξε για να ζούμε με βάση αυτό που αρέσει σε Αυτόν. Λοιπόν, είσαι να ζήσεις έτσι όπως ο Θεός έφτιαξε, έτσι όπως ο Θεός με έφτιαξε. Είσαι, αυτό είναι. Λοιπόν, προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 8, διαβάζω από το χωρίο 5. Διότι εκείνοι που είναι υπό την εξουσία της σαρκός φρονούν τα της σαρκός, οι δε πνευματικοί φρονούν τα του πνεύματος. Το κείμενο λέει: οι κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος. Άρα μας λέει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τι θα πει φρονούσιν? Φρονούσιν σημαίνει σκέφτονται μονίμως, δηλαδή η νοοτροπία τους είναι αυτή. Και λέει, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία είναι το μυαλό, η νοοτροπία, ο τρόπος που σκέφτεται, που αποφασίζει κανένας, που κανονίζει τη ζωή του. Είναι εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ. Εντάξει, όλοι θα φροντίζετε εμένα. Και άλλη νοοτροπία είναι, λέει, αυτό που οδηγεί το πνεύμα. Και το πνεύμα τι οδηγεί? Τι ευχαριστεί τον Θεό. Άρα, το βασικό ερώτημα για τον καθένα μας είναι: γιατί ζεις? Ζεις για ποιον ζεις? Ζεις για τον εαυτό σου ή ζεις για τον Θεό? Αυτό θέλω να το έχετε ξεκαθαρισμένο στο μυαλό σας, γιατί πολλές φορές κολλάμε στις εμπειρίες. Εγώ λέει, ξέρεις, τότε πριν από τόσα χρόνια ζήτησα τον Χριστό στη ζωή μου. Εγώ είχα μία επίσκεψη από το Πνεύμα του Θεού. Εγώ είχα αυτή την εμπειρία, την άλλη εμπειρία. Μπράβο, δόξα τω Θεώ για όλες τις εμπειρίες που είχες. Σήμερα που μιλάμε, γιατί ζεις? Αυτό μετράει. Ζεις για σένα ή ζεις για τον Θεό? Καθένας απαντάει για τον εαυτό του. Αλλά αυτό είναι που μετράει, έτσι μην τα μπερδεύουμε. Το τι εμπειρία είχες πριν από ένα μήνα, ένα χρόνο, πέντε χρόνια, δόξα τω Θεώ για τότε, καλή ήταν η εμπειρία, ευλογημένη. Αλλά αυτό που μετράει σήμερα είναι σήμερα γιατί ζω. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Έτσι. Και σε αυτό διαλέγεις. Ή ζεις για τον εαυτό σου ή ζεις για τον Θεό. Τι θα πει για τον Θεό? Σε νοιάζει τι να κάνω ο Θεός μου να χαρεί? Ο Θεός με αγάπησε τόσο πολύ, έκανε μια τέτοια μεγάλη θυσία για μένα. Έστειλε τον Ιησού Χριστό, έστειλε τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για χάρη μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που με έχει αγαπήσει τόσο πολύ, δεν θέλω να τον λυπήσω. Δεν θέλω να τον λυπήσω. Εντάξει. Αυτό είναι που μετράει. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι: εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Εντάξει. Εάν δεν φυλάτε τις εντολές μου, δεν με αγαπάτε. Τελειώσαμε. Εντάξει. Μα ξέρεις, εγώ αγαπώ τον Θεό, χαιρετίσματα, να δω τη ζωή σου. Εάν η ζωή σου είναι εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, αμήν, το τι μου λες ότι εγώ, ξέρεις, αγαπώ τον Θεό, εντάξει, καλά. Τα λέμε. Λοιπόν, και συνεχίζει παρακάτω και λέει, το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, το φρόνημα όμως του πνεύματος, λέει, είναι ζωή και ειρήνη. Άρα, ο εγωκεντρισμός οδηγεί σε θάνατο. Θα μου πεις τι, δηλαδή, γιατί όλοι δεν θα πεθάνουμε? Βεβαίως όλοι θα πεθάνουμε. Εκτός αν έρθει ο Κύριος και μας πάρει. Αλήθεια, είσαι έτοιμος να έρθει ο Κύριος σήμερα? Να δω χαμόγελα. Αν ο Κύριος έρθει απόψε. Αλλά αν ο Κύριος δεν έρθει, όσο ζούμε σε αυτήν εδώ τη γη, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής. Το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει πιο σίγουρο γεγονός. Έτσι δεν είναι? Όλα τα άλλα είναι αβέβαια. Ξέρω εγώ τι δουλειά θα κάνω, θα παντρευτώ, ξέρω εγώ τα παιδιά θα σπουδάσουν. Όλα είναι αβέβαια. Έτσι, τι χρήματα θα έχω, πού θα ζήσω, σε ποια πόλη, σε ποια χώρα. Το μόνο σίγουρο γεγονός της ζωής είναι ο θάνατος. Αλλά εδώ δεν μιλάει για αυτό το θάνατο. Λέει ότι η νοοτροπία του εγωκεντρισμού οδηγεί σε θάνατο με την έννοια του αποχωρισμού από τον Θεό και του αποχωρισμού από τους ανθρώπους. Ξέρεις ότι όσο ζεις για τον εαυτό σου και όσο πιο πολύ στρέφεσαι στον εαυτό σου, τόσο οι άλλοι δυσκολεύονται να σου κάνουν παρέα. Στον εαυτό μας είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε στους άλλους όμως. Βλέπεις, λέει, αυτός είναι ένας εγωιστής. Δεν μου κάθεται στο στομάχι, δεν μπορώ να το κάνω παρέα. Γιατί το λες αυτό? Ξέρετε τι μας ενοχλεί στους άλλους, θα σας το έχω πει και άλλη φορά, έτσι δεν είναι? Στους άλλους μας ενοχλούν τα ελαττώματα που έχουμε και οι άλλοι τα έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Όταν λες κάποιον αυτό δεν τον χωνεύω, δεν τον πάω, ψάξε να δεις γιατί δεν τον πας. Ψάχνοντας θα δεις ότι έχει τα ελαττώματά σου. Απλώς τα έχει σε λίγο αυξημένο βαθμό. Και τα ελαττώματά σου που τα έχει όλο σε αυξημένο βαθμό δεν μπορείς να τα ανεχτείς. Μελετήστε το, θα δείτε. Δέστε τους ανθρώπους που δεν χωνεύετε. Δέστε τα ελαττώματά τους και κάντε το check-up. Έτσι. Ο εγωκεντρισμός μας χωρίζει από τον Θεό, μας απομακρύνει από τον Θεό και μας απομακρύνει από τους ανθρώπους. Προσέξτε το αυτό, παιδιά, γιατί πολλοί πάνε στον Θεό και συνεχίζουν τον εγωκεντρισμό τους και θέλουν και ο Θεός να είναι υπηρέτης τους. Θεέ μου σε παρακαλώ αυτό, Θεέ μου αυτό, Θεέ μου υπόσχεσαι στο λόγο, Θεέ μου θέλω, Θεέ μου θέλω. Και οι αδελφοί γιατί δεν με φροντίζουν, γιατί δεν μου τηλεφωνούν, γιατί δεν με επισκέπτονται. Θέλω, 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 εγώ, εγώ, εγώ. Δεν είναι αυτό χριστιανική ζωή, εντάξει. Το έχετε ξεκαθαρισμένο μέσα σας. Δεν είναι αυτό χριστιανική ζωή. Χριστιανική ζωή είναι αγαπώ τον Θεό και επειδή αγαπώ τον Θεό είμαι διαθέσιμος να δώσω στους ανθρώπους. Να προσφέρω. Να δω με τι θα χαρεί ο Θεός και πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος γύρω μου.
Απλά πράγματα.
Και λέει μετά, διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς τον Θεό, καθώς ον δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, αλλούτε είναι δυνατόν να υποταχθεί. Εκείνοι που είναι σαρκικοί,
το σαρκικοί τώρα είναι άλλο θέμα, λέει,
αυτοί όμως οι οποίοι ιδέ εν σαρκοί όντες, Θεό αρέσε ου δύναντε, δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Δηλαδή, δεν αρέσει στον Θεό το να ασχολούμαι συνέχεια με τον εαυτό μου, τι θέλω, τι εγώ, να είμαι το κέντρο εγώ. Και αυτό λέει αποτελεί μια στάση εχθρική προς τον Θεό. Άρα, αυτό που έχουμε να μετρήσουμε ο καθένας στη ζωή μας είναι, με νοιάζει τι αρέσει τον Θεό, καταρχήν. Με νοιάζει. Και δεύτερον, τη ζωή μου την ελέγχω εάν αρέσει στον Θεό ή όχι. Μέσα από την Αγία Γραφή ξέρω τι αρέσει και τι δεν αρέσει στον Θεό. Είναι κανένας που δεν ξέρει. Εντάξει, αν κάποιος από εσάς τώρα πήρε την Αγία Γραφή στα χέρια του, είναι φυσικό να μην ξέρει. Όσοι όμως έχετε 2, 3, 4, 5 χρόνια που τη μελετάτε την Αγία Γραφή, ξέρετε τι αρέσει στον Θεό. Εντάξει, το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, το φρόνημα λέει το σαρκικό, δηλαδή ο εγωκεντρισμός, δεν μπορεί να αρέσει στον Θεό. Γιατί αυτός ο εγωκεντρισμός, το εγώ, είναι αυτό που προκάλεσε στην αρχή την πτώση του αιωσφόρου. Θυμάστε έτσι, στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο, που λέει ότι ο αιωσφόρος, τι θα πει αιωσφόρος? Αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Έως ή Υιός είναι η αυγή, έτσι. Αιωσφόρος ήταν αυτός που έφερνε το φως της αυγής. Ήταν σαν τους λαμπρότερους αρχαγγέλους. Και στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο λέει πως έπεσε. Είπε εγώ θα ανέβω έως τα ύψη των εφελών, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ το άλλο, έχει πέντε εγώ θέλω, εγώ θα. Και στο τέλος είπε εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου. Επανάσταση. Λοιπόν, όταν εμείς στρεφόμαστε στο εγώ μας και είμαι εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ το άλλο, κινούμαστε στο κλίμα που κινήθηκε ο αιωσφόρος και έτσι δεν είναι δυνατόν να αρέσουμε στον Θεό, διότι αυτό είναι το κλίμα της ανταρσίας, είναι το κλίμα της επανάστασης. Λοιπόν, εσείς όμως, για να τους ενθαρρύνει τώρα τους πιστούς στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, λέει, αλλά πνευματικοί, ούκ εστέ εν σαρκί, αλλά εν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν, εάν βέβαια κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Αλλά εάν ένας δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικό του. Εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, τότε το σώμα σας είναι νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας είναι ζωή ένεκα της δικαιώσεώς σας. Μας λέει ότι όταν κανένας έχει το πνεύμα του Χριστού, ανήκει στον Χριστό. Όποιος έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του είναι του Χριστού, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα του δεν είναι του Χριστού. Αυτό δηλώνει ότι το πνεύμα το Άγιο έρχεται, παιδιά, από τη στιγμή που δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Προσέξτε, το γεγονός ότι έρχεται να κατοικήσει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο δεν σημαίνει ότι παίρνει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Εντάξει. Είναι λοιπόν άλλο πράγμα να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας, αυτό που ονομάζουμε αναγέννηση, και είναι άλλο πράγμα το Πνεύμα του Θεού να πάρει πλήρη κυριαρχία στην προσωπικότητά μας, που είναι αυτό που λέμε η πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιο. Είναι δύο χωριστά πράγματα. Όχι ότι δεν μπορούν να συμβούν στη ζωή κάποιου την ίδια στιγμή, δηλαδή να δώσει τη ζωή του στον Χριστό με όλο του το είναι και την ίδια στιγμή που θα αναγεννηθεί να πληρωθεί και με το Πνεύμα του Άγιο. Μπορεί να συμβεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, είναι δύο χωριστές στιγμές. Η μία που δίνει κανένας τη ζωή του στον Χριστό και η μία που αποφασίζει να παραχωρηθεί ολοκληρωτικά στην κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έχει κυριαρχία στη νόησή του, στη βούλησή του, στα συναισθήματά του, στο κάθε τι. Και ο Κύριος μας καλεί να κινούμαστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού. Θυμάστε, λέει, πληρούσθε εν πνεύματι. Συνεχώς να κινούμαστε πληρωμένοι από το Πνεύμα του Θεού. Και θυμάστε πολύ καλά ότι στην πρώτη εκκλησία ξέραν μεταξύ τους ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν είναι. Θυμάστε στο έκτο κεφάλαιο των Πράξεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί πέρα, λέει, οι χείρες μας δεν φροντίζονται καλά, είπαν οι Ελληνιστές τους Ιουδαίους, και είπαν οι Απόστολοι, παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Εμείς θα ασχοληθούμε με την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Εσείς διαλέξτε μεταξύ σας 7 ανθρώπους, οι οποίοι να είναι τι? Πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Άρα μεταξύ τους ξέραν, όταν είπαν, παιδιά, μεταξύ μας να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, ξέραν αυτός, αυτός, αυτός και εκείνος. Εντάξει. Δεν ήταν γενικό και αόριστο. Όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε, όλοι καλοί πιστοί είμαστε, όλοι καλοί αδελφοί είμαστε. Ξέρανε ποιους το Πνεύμα του Θεού είχε κυριαρχία. Θυμάστε, πρέπει να σας το έχω πει ξανά, που σε ένα συνέδριο συζητούσαν ποιον θα καλέσουν ομιλητή, και έλεγε ο ένας και τα λοιπά, και είπε κάποιο να καλέσουμε τον Μούντι. Έτσι. Λοιπόν, και κάποιος, επειδή συνεχώς άκουγε το όνομα του Μούντι, αγανάκτησε. Και λέει, σιγά, όλο τον Μούντι, τον Μούντι. Δηλαδή τι, ο Μούντι έχει μονοπόλιο το Πνεύμα το Άγιο? Και όλος το απαντάει, όχι, λέει, αλλά το Πνεύμα το Άγιο έχει μονοπόλιο το Μούντι. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ζούμε σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο μας οθεί προς κάποιες κατευθύνσεις. Μας οθεί. Και εάν θέλουμε τις ακολουθούμε, εάν θέλουμε όχι. Και εδώ είναι η δική μας η καρδιά και η δική μας η διάθεση. Εμείς αποφασίζουμε. Εντάξει. Να ξέρετε, όσο θέλετε να προχωρήσετε με τον Θεό, μπορείτε να προχωρήσετε. Ο κάθε πιστός μπορεί να προχωρήσει με τον Θεό όσο θέλει. Δεν θα τον αναγκάσει ο Θεός να προχωρήσει παραπάνω από όσο θέλει, και αν θέλει να προχωρήσει με τον Θεό, τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Κανένας σατανάς και κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να σε εμποδίσει να προχωρήσεις με τον Θεό, εάν θέλεις να προχωρήσεις. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, εάν είσαι του Κύριου. Έτσι. Λοιπόν, και μετά λέει ότι το σώμα, λέει, είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το πνεύμα δε ζωή δια την δικαιοσύνη. Άρα, μας καλεί ο Λόγος του Θεού αυτόν τον εγωκεντρισμό, όλα να στρέφονται γύρω σε μένα, κάθε τόσο να τον νεκρώνουμε, να θεωρούμε ότι πέθανε πάνω στο σταυρό, και να τον κρατάμε πάνω στο σταυρό. Θυμάστε τι λέει στην προς Κολοσσαΐς, εκεί στο τρίτο κεφάλαιο που το λέει, το έχω γραμμένο. Κολοσσαΐς 3:3. Εύκολο είναι, 2-3 άρια. Απεθάνετε, λέει, και η ζωή σας είναι και κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Έχετε πεθάνει. Και λίγο πριν στην προς Ρωμαίους, στο 6:11, λέει, λογίζεστε εαυτούς νεκρούς ως προς την αμαρτία, ζώντας δε προς τον Θεό. Άρα, αποφασίζω και αποφασίζεις, όταν έρχεται το εγώ και ζητάει εγώ, εγώ, εμένα, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, να πεις, όπα, αυτό είναι πεθαμένο. Να το λογαριάσεις νεκρό. Μα ζωντανό είναι ολοζώντανο και ζητάει δικαιώματα. Ωραία, ωραία. Θα του πεις, ξέρεις κάτι, έκανα μια συμφωνία με τον Κύριο, είσαι στο σταυρό. Μα! Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζεις εσύ. Ο Θεός, παιδιά, μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Την ελεύθερη βούληση. Πολύ μεγάλο δώρο. Αποφασίζεις και έχεις εξουσία να αποφασίσεις. Και όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να σε εμποδίσουν να μην αποφασίσεις. Και αν θέλεις να αποφασίσεις να είσαι με τον Θεό. Θυμάστε τον δαιμονιζόμενο τον Γαδαρινό. Πόσες χιλιάδες δαιμόνια είχε? Λεγιόν. Θυμάστε? Εκείνη την εποχή το λιγότερο 4.200 στρατιώτες είχε λεγιόν. Από 4.200 έως 6.000 ήταν οι λεγιόνες. Το λιγότερο ήταν 4.200. Αλλά και να μην ήταν τόσοι, και να ήταν παραπληνετικό το λεγιόν, 2.000 ήταν τα γουρούνια που έπεσαν στη λίμνη. Εντάξει. Άρα είχε ο άνθρωπος τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια μέσα του. Και όταν ο Χριστός περνούσε από εκεί, αυτά τα 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν τον άνθρωπο που ήθελε να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Χριστό να τον εμποδίσουν.
Καταλαβαίνετε.
Δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, έσπαζε τις αλυσίδες, κοιμότανε στα μνήματα, κατέκοπτε τον εαυτό του με πέτρες, λέει. Δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του, δηλαδή να μην αυτοκαταστρέφεται. Αλλά όταν ήταν να πάει στον Χριστό, 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν και να τον πάρουν στον διπλανό λόφο, ρε παιδί μου, να μην δει τον Χριστό να περνάει. Ήθελε να πάει στον Χριστό και παρά τα 2.000 δαιμόνια που του πήγαιναν κόντρα, μπορούσε να πάει στον Χριστό. Εάν θέλεις να προχωρήσεις με τον Θεό, κανένα δαιμόνιο και καμία δύναμη και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Έχεις την εξουσία να αποφασίσεις. Αποφασίζεις και προχωράς λοιπόν. Έτσι. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει, άρα λοιπόν αδελφοί, στο 12, ήμεθα χρεώστε όχι στην σάρκα δια να ζούμε υπό την εξουσία της σάρκος, όπου ακούτε σάρκα, σαρκός, θα καταλαβαίνετε τον εγωκεντρισμό, διότι αν ζείτε υπό την εξουσία της σαρκός, τότε θα πεθαίνετε. Αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Διότι όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Ωραία, τώρα ήρθαμε στα δύσκολα. Έτσι. Όσοι, λέει το κείμενο, πνεύματι Θεού άγονται, ούτε οι σύνοι του Θεού. Καλά, στο Ιωάννης 1.12 δεν μας λέει όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι έλαβαν αυτόν, τους έδωσε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όλοι το ξέρετε το Ιωάννης 1.12, έτσι δεν είναι? Ξέρετε και το Ρωμαίους 8 πόσο είναι, 14. Προσέξτε, ο λόγος του Θεού, παιδιά, μας βάζει τα πράγματα στη σειρά. Λέει, κοίταξε, για να γεννηθείς άνωθεν πρέπει να δεχθείς τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, πρέπει να πιστέψεις, πρέπει να δώσεις τη ζωή στον Ιησού Χριστό. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζεις να είσαι παιδί του Θεού όταν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό μας λέει εδώ πέρα Ρωμαίους 8.14. Λέει όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Άρα το ζητούμενο δεν είναι μόνο κάποια στιγμή να δεχθείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου σωτήρα και Κύριο. Είναι από εκεί και πέρα να ζήσεις οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, και αυτό θέλω να το έχετε ξεκαθαρισμένο μέσα σας, γιατί πολλές φορές, έτσι καθώς βρισκόμαστε σε συγκεντρώσεις, σε συνέδρια, υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση, πάρε την απόφαση, πάρε την απόφαση, πάρε την απόφαση, που οι άνθρωποι νομίζουν ότι τελειώνεις με το να πάρεις την απόφαση. Μα δεν τελειώνεις, αρχίζεις. Έτσι, η απόφαση να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου είναι να αρχίσεις να ζεις οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ότι α, τόσον καιρό με πίεζαν και επιτέλους πήρα την απόφαση, ήσυχασα. Ουφ, δεν θα, θα με ξανενοχλήσουν για αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό. Παίρνεις την απόφαση και ξεκινάς. Ξεκινάς να οδηγείς από το Πνεύμα του Θεού και να μαθαίνεις όλο και περισσότερο πώς να οδηγείσαι όλο και περισσότερο και όλο και βαθύτερα από το Πνεύμα του Θεού. Και συνεχίζει, δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλι σε κατάσταση φόβου, αλλά ελάβετε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια του οποίου φωνάζομεν Αβά Πατέρα. Βλέπετε, αντίθεση. Δεν πήρατε, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πήρατε πνεύμα υιοθεσίας. Το πνεύμα της δουλείας οδηγεί σε φόβο. Το πνεύμα της υιοθεσίας σε κάνει να λες τον Θεό Αβά. Τι θα πει Αβά? Πατερούλη. Δηλαδή ήτανε στην αραμαϊκή γλώσσα η λέξη που δήλωνε τον μπαμπά. Έτσι. Όχι την επίσημη λέξη για τον πατέρα. Δεν ήταν ο πατέρας. Ήτανε η λέξη της οικειότητας με την οποία το παιδί φώναζε τον πατέρα του. Ήταν τον μπαμπά. Τον μπαμπάκα. Το πατερούλη. Όπως θέλετε. Εντάξει. Ήτανε πάντως η λέξη της οικειότητας. Ήτανε η λέξη που δήλωνε μία πολύ στενή σχέση. Μας λέει λοιπόν ότι το Πνεύμα του Θεού που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και θέλει να μας οδηγήσει, μας οδηγεί σε μία ζωντανή σχέση με τον Πατέρα, σε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και δεν είναι σχέση φόβου. Πω πω τώρα, άμα κάνω αυτό, ο Θεός θα με τιμωρήσει. Πω πω σήμερα δεν μελέτησα. Πω ποιος ξέρει τι θα μου συμβεί. Έτσι. Δεν προσευχήθηκα. Πω πω όλα στραβά θα πάνε σήμερα. Δεν είναι τέτοια η σχέση μας με τον Θεό. Δεν είναι σχέση φόβου. Τι κατραπακιά θα μου έρθει τώρα για αυτό που έκανα. Είναι σχέση αγάπης. Είναι σχέση οικειότητας. Και το Πνεύμα το Άγιο σε μια τέτοια σχέση θέλει να μας οδηγεί και θέλει η σχέση αυτή να βαθαίνει και να βαθαίνει και να βαθαίνει. Αυτό το Πνεύμα, λέει, μαρτυρεί με το Πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι, μέσα στο το Πνεύμα σου έχει τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, πολλοί αυτά τα δύο τα μπερδεύουν. Άλλο το Πνεύμα του Άγιου και άλλο το Πνεύμα μας. Εντάξει, την έχετε κάνει αυτή τη διάκριση. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε σώμα. Ξαναλέω. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Δηλαδή, όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ενεφύσισε, λέει, στους μυκτήρες αυτού πνοήν ζωής. Αυτή ήταν η ζωή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό το πνεύμα έχει ψυχή, δηλαδή έχει νόηση, σκέφτεται. Έχει βούληση, αποφασίζει. Έχει συναισθήματα, λυπάται, χαίρεται, φοβάται κτλ. Και αυτό το πνεύμα το οποίο έχει ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, το πνεύμα αυτό φεύγει από μέσα από το σώμα και εξακολουθεί να έχει την ψυχή μαζί του. Εξακολουθεί να έχει νόηση, να σκέφτεται, να έχει βούληση, να θέλει, να έχει συναισθήματα. Το θυμάστε αυτό από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο, που έχουμε μία περιγραφή ενός γεγονότος στην ζωή μετά το θάνατο. Πεθαίνει ένας πλούσιος, πεθαίνει και ένας φτωχός Λάζαρος και ο πλούσιος στον άλλο κόσμο εξακολουθεί να έχει νόηση. Είδε, λέει, τον Λάζαρο στους κόλπους των Αβραάμ, τον αναγνώρισε, είχε μνήμη. Έτσι. Είχε βούληση, είπε θέλω να στείλεις κάποιον να κάνει αυτό, να στείλεις τον Λάζαρο εδώ πέρα. Αισθανόταν, είχε συναισθήματα, οδυνόμαι, λέει, βασανίζομαι μέσα σε αυτή τη φλόγα. Ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν πεθαίνει με το που θα πεθάνει το σώμα του. Το πνεύμα του συνεχίζει να ζει και το πνεύμα αυτό έχει νόηση, εξακολουθεί να σκέφτεται, εξακολουθεί να έχει βούληση, εξακολουθεί να έχει συναισθήματα. Έτσι. Γι' αυτό λέει ότι ο Θεός αυτό το πνεύμα θέλει να ζήσει αιώνια μαζί του και όχι να ζήσει αιώνια μακριά του. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε, για να ζήσουμε μια αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς το πνεύμα μας, το οποίο έχει την ψυχή, είναι αθάνατο. Θνητό είναι το σώμα μας. Έτσι. Λοιπόν, το πνεύμα μας, λοιπόν, μέσα είναι αυτό το οποίο έρχεται να κατοικήσει το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Πολλές φορές συμβαίνει κάτι στην πνευματική σφαίρα και λένε αυτό τώρα ήταν από το Θεό ή από το διάβολο. Προσέξτε, το ερώτημα είναι λάθος. Το σωστό ερώτημα ήταν από τον Θεό, από τον πνεύμα του ανθρώπου ή από τον διάβολο. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε από τον Θεό ούτε από τον διάβολο. Είναι από το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο παίρνει διάφορες αποφάσεις και κάνει διάφορα πράγματα και διάφορες εκδηλώσεις. Μην ψάχνετε να βρείτε αν είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο. Είναι από τον άνθρωπο. Από το πνεύμα του ανθρώπου.
Ναι, αλλά ο εγωισμός και ο εγκεντρισμός δεν είπαμε ότι είναι αυτό που έκανε και ο διάβολος ουσιαστικά.
Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά είναι μέρος της ψυχής. Έτσι. Είναι μέρος της ψυχής. Όταν αφήσεις την ψυχή να κυριαρχήσει τον εγωκεντρισμό ως μέρος του ψυχικού κόσμου. Γιατί ο εγωκεντρισμός είναι μέρος της βούλησης. Έτσι δεν είναι, της θέλησής μας. Θέλω όλα να στρέφονται γύρω από μένα. Εάν την βούλησή μας, που είναι μέρος της ψυχής, την αφήσουμε να λειτουργήσει προς εκείνη την κατεύθυνση, θα λειτουργήσει προς εκείνη την κατεύθυνση. Έτσι. Βεβαίως. Και οι άγγελοι, και αυτοί είναι όντα ηθικά, και αυτοί έχουν νόηση, βούληση και συναισθήματα. Ο Θεός τους έχει φτιάξει και αυτούς ελεύθερα ηθικά όντα. Έτσι, λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται μέσα στο πνεύμα μας, δίνει τη μαρτυρία ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Πας να πεις, μήπως δεν είμαι, εάν έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Και κάτι μέσα σου λέει, μην αναρωτιέσαι, μην αναρωτιέσαι. Δεν έχει νόημα. Έτσι. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο σου δίνει μαρτυρία μέσα στο πνεύμα σου ότι είσαι παιδί του Θεού. Εάν δεν είμαι θα παιδιά του, λέει, τότε είμαι θα και κληρονόμη. Βλέπετε τώρα τα δικαιώματα.
Είπαμε δικαιώματα και υποχρεώσεις, έτσι.
Η υποχρέωση είναι να μην ζούμε κατά σάκα, να μην ζούμε τον εγωκεντρισμό μας. Να ζήσουμε έτσι όπως μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Και έρχεται μας λέει ότι αν ζούμε όπως μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, είμαστε παιδιά του και ως παιδιά του λέει είμαστε και κληρονόμοι του. Με άλλα λόγια, αυτά που ανήκουν στον Θεό ανήκουν και σε εμάς. Στον Θεό ανήκει το σύμπαν ολόκληρο.
Έτσι.
Και μας καλεί να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό και να βασιλέψουμε αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό σε αυτό το άπειρο σύμπαν. Εντάξει.
Όταν πάμε και τότε θα μας πει πώς ακριβώς είναι το σύμπαν, γιατί τώρα ακόμα οι αστρονόμοι ψάχνονται.
Νεολαμπής αστήρ λέει. Τι θα πει νεολαμπής αστήρ? Τώρα φάνηκε στο τηλεσκόπιο το φως. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγινε η δημιουργία, ο Θεός έπλασε και αυτό το άστρο. Και αυτό το φως του ταξιδεύοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο έφτασε στο τηλεσκόπιό μας στη γη τώρα, σήμερα.
Αυτό είναι το λέω νεολαμπής αστήρ, έτσι. Και τρώγονται μεταξύ τους, ξέρετε, αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
Το σύμπαν λέει είναι πεπερασμένο ή άπειρο.
Και υπάρχουν δύο σχολές. Μία που λέει το σύμπαν είναι πεπερασμένο και μία που λέει το σύμπαν είναι άπειρο. Αφήστε τους να τα βρουν.
Ο Κύριος μας ξέρει, έτσι, πώς έφτιαξε το σύμπαν και μας καλεί να βασιλέψουμε αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό, ως η νύμφη του Ιησού Χριστού, ως η εκκλησία του Ιησού Χριστού, σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και λέει, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού, εάν βέβαια πάσχουμε μαζί του, δια να δοξαστούμε επίσης μαζί του. Είμαστε, λέει, κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονόμος είναι και ο Ιησούς Χριστός. Άρα θα κληθούμε να μοιραστούμε την κληρονομιά μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και όπως με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω, κάποια στιγμή κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Εσύ και εγώ που διαλέγουμε να γονατίσουμε τώρα, δεν θα χρειάζεται να γονατίσουμε όταν όλοι θα είναι αναγκασμένοι να γονατίσουν θέλοντας και μη. Όσοι γονατίζουμε τώρα επειδή θέλουμε και επειδή αγαπούμε τον Κύριο, θα είμαστε δίπλα στον Ιησού Χριστό, η νύμφη του, και θα βλέπουμε τα έθνη να γονατίζουν θέλουν δε θέλουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και βέβαια το τέλος, θα έλεγε κανένας, δεν είναι ευχάριστο, γιατί μας λέει ότι υπάρχει και ένα κόστος. Προσέξτε, η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά η πνευματική ζωή κοστίζει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά η πνευματική ζωή κοστίζει. Και λέει εδώ πέρα, υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Εάν είμαστε διαθέσιμοι να υποφέρουμε μαζί του, για να δοξαστούμε και μαζί του. Βλέπετε, ο Χριστός έφτασε στη δόξα περνώντας από το θάνατο. Έτσι. Δεν υπάρχει ζωή και ανάσταση. Υπάρχει ζωή, θάνατος και ανάσταση. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και πολλές φορές, παιδιά, ο Θεός, βλέποντας ότι τον αγαπούμε, επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας μέσα στις οποίες θα πεθάνει το εγώ. Όταν λέμε, Κύριε, θέλω να είμαι δικό σου 100%, Θεός σου λέει, ωραία, αφού το θέλεις, έλα μαζί μου. Και σε περνάει από καταστάσεις ταπείνωσης και από καταστάσεις που το εγώ πεθαίνει, που δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Προσέξτε, για κάθε τι δυσάρεστο ή και τραγικό που συμβαίνει στη ζωή μας, υπάρχει αιώνιο σχέδιο του Θεού. Υπάρχει αιώνιο σχέδιο του Θεού να μας κάνει όμοιους με τη δόξα του Υιού του. Και επειδή ο Θεός βλέπει τη ζωή μας με το πρίσμα της αιωνιότητας και όχι των 80 ή 100 χρόνων που το βλέπουμε εμείς, γι' αυτό πολλές φορές εμείς δεν έχουμε απαντήσεις, ενώ ο Θεός έχει απαντήσεις, γιατί αυτά που κάνει είναι μέσα στο σχέδιό του, το αιώνιο σχέδιό του για τη ζωή μας. Έτσι. Συνεπώς, όταν έρχονται στη ζωή μας θλίψεις, δυσκολίες και προβλήματα, λέει, υπερ συμπάσχομεν. Πάσχουμε μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός εδώ κάτω υπέφερε. Και έρχονται στιγμές που υποφέρουμε Και καθώς υποφέρουμε, αναγκάζεται το εγώ μας να πεθάνει, ή ό,τι έμεινε από το εγώ μας να πεθάνει. Πολλές φορές αισθάνεσαι σαν να, έχει περάσει ο δοστρωτήρας από πάνω σου, σαν να σε έχουν ισοπεδώσει. Μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου και στη ζωή μου ταπείνωση. Γιατί? Γιατί μπροστά στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα δύο πράγματα μετράνε. Η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Το πόσο κοντά θα είμαστε στο θρόνο του Θεού έχει να κάνει με την αγάπη μας, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και έχει να κάνει με την ταπεινοφροσύνη μας, γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, λέει, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Συνεπώς κάθε τι που μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη είναι ευλογία Θεού, έστω κι αν είναι δυσάρεστο, έστω κι αν υποφέρουμε. Δεν είναι ευχάριστο να σε τσαλαπατάνε τον εγωισμό σου, καθόλου ευχάριστο δεν είναι. Αλλά πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο να νεκρώσουμε τον εγωκεντρισμό μας και χρησιμοποιεί και άλλους ανθρώπους να τον τζαλαπατήσουν τον εγωκεντρισμό μας και λέει αυτός εμένα, ναι αυτός εσένα. Μα εγώ του έκανα καλό και μου ανταπέδωσε κακό. Βεβαίως. Σημασία έχει εάν αυτό το δυσάρεστο που συμβαίνει θα το φέρεις μπροστά στην παρουσία του Θεού και να πεις Θεέ μου, εγώ θέλω να προχωρήσω μαζί σου. Θέλω η σάρκα μου, εγώ κεντρισμός μου να πεθαίνει. Θέλω να νοιάζομαι για σένα και να προχωράω στη ζωή μαζί σου. Θέλω να είμαι παιδί σου. Θέλω να είμαι κληρονόμος σου. Θέλω να είμαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Και είμαι διατεθειμένος και να πάσχω μαζί σου, εάν είναι να δοξαστώ μαζί με τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός, παιδιά, δεν μας είπε ότι τα πράγματα θα είναι ωραία, ευχάριστα, τραγούδια και λουλούδια. Δεν μας είπε. Μας είπε ότι στον κόσμο θα έχουμε θλίψη. Μας είπε όμως ότι αυτός νίκησε τον κόσμο. Και μας είπε ότι μας περιμένει αιώνιος θρίαμβος. Έτσι. Βλέπετε, πολλές φορές έρχονται και μου λένε, ξέρεις αυτά που συμβαίνουν τα διάφορα δυσάρεστα, είτε στο επίπεδο της Ελλάδας, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό η ακρίβεια ανεβαίνει, ο τιμάριθμος ανεβαίνει, το Ισλάμ προχωράει, υπάρχουν διάφορα κτλ. Λέω, έτσι είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά δόξα τω Θεώ, εμείς ξέρουμε το τέλος. Ξέρεις, είναι το βιβλίο που διαβάσαμε το τέλος και ξέρουμε πώς τελειώνει. Άλλος είναι στην αρχή και έχει αγωνία. Εμείς ξέρουμε ότι το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο μας, το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και εμείς καλούμαστε να περπατούμε κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ζωή μας να ευαρεστεί τον Θεό, η ζωή μας να δοξάζει τον Θεό και να είμαστε κι εμείς μέτοχοι στην αιωνία δόξα. Αμήν.